ตอนที่สองว่าด้วยพระมหาโมคคัลลานะบทที่21พระมหาโมคคัลลานะกับโกสิยะเศรษฐีฝ่ายพระมหาโมคคัลลานะซึ่งได้รับการยกย่องจากพระศาสดาและเป็นที่ยอมรับในหมู่พุทธบริษัทว่าเลือดทางมีฤทธิ์ไม่มีใครเสมอเหมือนนั้นได้กล่าวถึงประวัติของท่านไว้คู่กับพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรบ้างแล้วในเบื้องต้นในที่นี้จะนำเอาบางเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ใช้ฤทธิ์ของท่านให้เป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเล่าสู่กันฟังพอเป็นเครื่องบันเทิงจิตและเพื่อสร้างแนวความคิดในทางที่ถูกว่าฤทธิ์นั้นมีจริงเป็นจริงเป็นผลพลอยได้ของการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นอนุภาพของจิตซึ่งได้รับการฝึกฝนดีแล้วซึ่งมีอยู่เหนือสามัญชนเป็นอันมากฤทธิ์นั้นมีประโยชน์เป็นอันมากในการฝึกคนที่ฝึกยากมีทิฏฐิจัดหรือมีอาสวะหนาแน่นให้คลายลงเสียก่อนเพื่อสะดวกแก่การสอนธรรมอันละเอียดลุ่มลึกต่อไปเช่นเรื่องของโกสิยะเศรษฐีไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์นักมีนิคมหนึ่งชื่อสักกระในนิคมนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิแต่มีนิสัยตระหนี่มากไม่ปรารถนาสงเคราะห์ใครแม้น้ำมันสักหยดหนึ่งก็ไม่ให้ใครเปล่าๆนอกจากไม่สงเคราะห์คนอื่นแล้วยังไม่สงเคราะห์ตนเองอีกด้วยไม่ใช้ทรัพย์เพื่อความสุขของตนทรัพย์สมบัติของเขาจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยเขามีความพอใจด้วยการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นเหมือนมดแดงเฝ้าหวงแหนมะม่วงวันหนึ่งเศรษฐีโกสิยะไปเฝ้าพระราชาตอนกลับจากที่เฝ้าเขาพบชาวบ้านที่ยากจนคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอย่างอร่อยเพราะความหิวบีบคั้นมานานเศรษฐีอยากกินบ้างแต่เสียดายทรัพย์จะบอกภรรยาว่าอยากกินขนมเบื้องก็ไม่กล้าบอกเกรงว่าได้ยินถึงหูคนอื่นแล้วจะพากันอยากกินบ้างจะบอกให้ภรรยาทำให้กินก็เกรงว่าคนอื่นจะกินด้วยถ้าเป็นดังนั้นจะหมดเปลืองเป็นอันมากซึ่งข้าวสารงาเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นเขาอดกลั้นความอยากนั้นไว้อันความทุกข์เพราะความอยากบีบคั้นแล้วเนืองๆจนผายผอมลงมีตัวสะพร่างด้วยเส้นเอ็นเมื่อไม่อาจทนได้อีกต่อไปจึงเข้าห้องนอนด้วยความระทมทุกข์ดูเถิดดูเศรษฐีผู้มีทรัพย์ถึง80โกฏิแต่กลายเป็นคนยากจนแม้ขนมเบื้องก็ไม่อาจกินได้เพราะความตระหนี่บีบคั้นครอบงำหัวใจคนตระหนี่แม้จะมีทรัพย์ก็เหมือนคนยากจนเหมือนน้ำทะเลแม้มีมากก็อาศัยบริโภคไม่ได้มันเค็มส่วนทรัพย์คนดีแม้มีน้อยก็พลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบ่อพออาศัยอาบดื่มให้เป็นสุขพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าทรัพย์ของคนพาลของอสัตบุรุษไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆรวมทั้งตัวเขาเองด้วยเหมือนสระโบกขรณีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมมหาชนก็หาได้อาบได้ดื่มไม่น้ำนั้นตั้งอยู่อย่างไร้ประโยชน์ส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงตนมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขบำรุงสมณพราหมณาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนสระโบกขรณีอันตั้งอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านมหาชนย่อมได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภคะของเขาหาสิ้นไปโดยไร้ประโยชน์ไม่คนจนนั้นมีอยู่สองประเภทคือประเภทหนึ่งมีเท่าไรไม่รู้จักพออีกประเภทหนึ่งมีน้อยจนไม่เพียงพอกับความจำเป็นของชีวิตแต่มีอยู่จำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้กำหนดขอบเขตแห่งสิ่งที่จำเป็นของตนไว้จึงดูเหมือนว่าอะไรๆก็จำเป็นไปหมดกลายเป็นคนกระหายอยู่ตลอดเวลาดังที่พระรัฐปาละผู้เลิศทางศรัทธาของพระศาสดาได้กล่าวไว้ว่าสัตว์โลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อจึงตกเป็นทาสของตัณหา ดังบาลีว่าอูโนโลโกอติโตตันหาทาโสภรรยาของเศรษฐีเป็นคนมีอัธยาศัยดีใจคอกว้างขวางเห็นเศรษฐีนอนบนเตียงด้วยอาการทอดถอนเช่นนั้นจึงกล่าวว่าท่านไม่สบายเป็นอะไรไปหรือไม่เป็นอะไรเศรษฐีตอบพร้อมสั่นหน้าและมือมองเพดานภรรยามองด้วยท่าทางสงสัยก่อนจะถามว่าพระราชากริ้วท่านหรือไม่ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นพวกลูกๆหญิงชายหรือญาติทาสกรรมกรทำอะไรไม่ถูกใจท่านให้ท่านร้อนใจหรือไม่มีเศรษฐีปฏิเสธท่านต้องการอะไรแล้วไม่ได้หรือว่าอยากรับประทานอะไรบ้างหรือตรงนี้ถูกจุดแต่เพราะความกลัวเสียทรัพย์เศรษฐีจึงกลืนน้ำคำไว้เสียในอกเมื่อภรรยารบเร้าถามหนักเข้าเขาจึงพูดอ้อมแอ้มว่าฉันอยากกินอะไรบางอย่างอยากรับประทานอะไรคะภรรยาถามอย่างร้อนรนฉันอยากกินขนมเบื้องพูดหลุดออกมาอย่างยากเย็นภรรยาเศรษฐีเบือนหน้าไปเยี่ยมเส้นทางหนึ่งด้วยความรู้สึกขบขันเศรษฐีก็รู้เหมือนกันว่าถูกยิ้มเยาะโทสะจนไม่อาจยั้งได้จึงกล่าวว่าขบขันนักหรือเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้นหรือภรรยาเศรษฐีรู้สึกตัวจึงกล่าวว่าท่านเศรษฐีใครๆเขาก็รู้กันว่าท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงแค่อยากรับประทานขนมเบื้องเท่านี้ท่านทนอดอยู่ทำไมทำไมท่านไม่บอกข้าพเจ้าสักคำหนึ่งเอาละท่านข้าพเจ้ารู้อย่างนี้แล้วจะทำขนมเบื้องให้พอคนกินทั้งนิคมนี้เศรษฐีผุดลุกขึ้นด้วยความตกใจพร้อมกล่าวเสียงดังว่าจะมีประโยชน์อะไรแม่คุณคนพวกนั้นทำงานให้เราหรือเขาทำงานของเขาก็กินของเขาสิถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะทอดขนมเบื้องให้เพียงพอแก่คนในตรอกนี้ภรรยาเศรษฐีแสดงความใจกว้างต่อไปโอ้แม่คุณฉันรู้มานานแล้วว่าแม่น่ะรวยทรัพย์ไม่ต้องทำอวดหรอกเศรษฐีประชดถ้าอย่างนั้นจะทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนทั้งหมดที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงความที่เธอมีอัธยาศัยกว้างขวางน่ะใครๆก็รู้กันแล้วไม่ต้องประกาศอีกหรอกเศรษฐีว่าถ้าอย่างนั้นขอทอดให้เพียงพอแก่คนในเรือนของเราไม่จำเป็นพวกนั้นเขาหากินเองได้ถ้าอย่างนั้นทอดให้พอแก่เราสองคนท่านและข้าพเจ้าเธอกินด้วยหรือถ้าอย่างนั้นทอดให้ท่านคนเดียวเศรษฐีพยักหน้ารับและกล่าวว่าถ้าเธอทอดขนมที่นี่คนจำนวนมากในบ้านนี้ย่อมหวังจะกินด้วยหมดเปลืองโดยใช่เหตุดังนั้นถ้าเธอจะทำให้ฉันก็จงเอาสิ่งของต่างๆเช่นข้าวสารน้ำนมเนยใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างละนิดละหน่อยขึ้นไปบนปราสาทชั้นเจ็ดทอดที่นั่นแล้วก็ข้าวสารนั้นอย่าเอาข้าวสารอย่างดีไปให้เอาข้าวสารอย่างเร็วปนๆ นั่นแหละไปฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะนั่งกินที่นั่นพระราดากิริยาอาการของเศรษฐีที่ไม่มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคใช้สอยของประดิษฐ์พอใจแต่จะบริโภคใช้สอยแต่ของเร็วๆนั้นถ้าวินิจฉัยตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่าเป็นเพราะอกุศลวิบากที่เมื่อทำบุญให้ทานไปแล้วรู้สึกเสียดายในภายหลังอกุศลวิบากนั้นมาสร้างอุปนิสัยให้เบียดเบียนตนเองไม่น้อมจิตไปเพื่อความสุขอันตนจะพึงได้รับตามสมควรแก่ฐานะของตนภรรยาเศรษฐีใช้คนรับใช้หญิงช่วยถือสิ่งของต่างๆขึ้นไปบนปราสาทชั้นที่7แล้วไล่คนรับใช้ลงมาเสียเศรษฐีขึ้นไปแล้วปิดประตูใส่กลอนทุกประตูตั้งแต่ประตูแรกเข้าไปภรรยาเศรษฐีเริ่มทอดขนมเบื้องปัจจุสการใกล้รุ่งวันเดียวกันนั่นเองพระผู้มีพระภาคผู้อนุเคราะห์โลกออกจากมหาสมบัติทรงแผ่ข่ายคือพระญาณออกสำรวจดูหมู่สัตว์ในโลกธาตุผู้มีอุปนิสัยควรแก่การบรรลุมรรคผลด้วยพระมหากรุณาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผล ของเศรษฐีพร้อมทั้งภรรยาณกรุงราชคฤห์แล้วตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาเฝ้าทรงเล่าเรื่องของเศรษฐีชื่อโกศิยะให้พระสาวกผู้เลิศทางฤทธิ์ทราบแต่โดยย่อแล้วตรัสว่ามหาโมคคัลลานะแต่เศรษฐีนั้นพร้อมทั้งภรรยาเป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลเราต้องสงเคราะห์เขาถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาจะเสื่อมจากอริยคุณอันพึงได้ในชาตินี้โมคคัลลานะเธอจงไปปราบเศรษฐีให้สิ้นพยศแล้วให้นำขนมน้ำนมเนยใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยมายังเชตวันวิหารด้วยกำลังฤทธิ์ของเธอวันนี้เราพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500จะนั่งคอยทำภัตตกิจด้วยขนมนั้นเท่านั้นพระมหาเถระรับพระพุทธบัญชาแล้วได้เดินทางไปสักการะนิคมใกล้เมืองราชคฤห์ซึ่งถ้าเดินทางอย่างคนธรรมดาก็จะใช้เวลาแรมเดือนเพราะไกลมากถึง45โยชน์แต่พระเถระไปด้วยกำลังฤทธิ์เพียงครู่เดียวเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้ายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างแห่งปราสาทชั้นที่7เมื่อได้มองไปเห็นพระเถระดวงใจเขาเศรษฐีสั่นสะท้านด้วยความตกใจเราคนด้วยความตระหนี่เขาคิดว่าเราอุตส่าห์มาทอดขนมเบื้องบนปราสาทชั้นที่7ก็เพราะกลัวคนทั้งหลายจะเห็นจะร่วมกินรวมทั้งคนประเภทนี้ด้วยแต่สมณะมายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างแล้วเราจะทำอย่างไรดีเมื่อมองไม่เห็นสิ่งใดที่ตนจะใช้เป็นเครื่องมือไล่พระเถระได้จึงทำเสียงพึมพำอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าสมณะท่านยืนอยู่ในอากาศตรงช่องหน้าต่างจะได้อะไรถึงท่านจะเดินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาในอากาศก็จะไม่ได้อะไรจากข้าพเจ้าพระเถระเดินจงกรมในอากาศสมณะท่านเดินจงกรมในอากาศจะได้อะไรแม้ท่านนั่งคูบาลังคือนั่งขัดสมาธิในอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระนั่งคูบาลังสมณะท่านนั่งคูบาลังจะได้อะไรแม้ท่านจะมายืนอยู่ที่กรอบหน้าต่างท่านก็จะไม่ได้อะไรพระเถระมายืนที่กรอบหน้าต่างสมณะท่านยืนที่กรอบหน้าต่างจะได้อะไรแม้ท่านจะบังหวนควันก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบังหวนควันขณะนั้นควันที่พระเถระบังหวนออกมาแผ่กระจายครอบคลุมปราสาทของเศรษฐีทั้งหมดเศรษฐีแสบตาเหมือนคนเอาเข็มมาแทงเศรษฐีไม่กล้าพูดว่าถึงท่านจะให้ไฟลุกโพลงขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไหม้ปราสาทขณะนั้นเขาก็คิดว่าสมณะนี้ทนทานนักไม่ได้อะไรอะไรแล้วคงไม่ยอมไปเป็นแน่เราควรถวายขนมให้ท่านสักหน่อยหนึ่งดังนี้แล้วกล่าวกับภรรยาว่าทอดขนมชิ้นเล็กๆสักชิ้นหนึ่งให้สมณะนี้จักได้ไปเสียทีภรรยาเศรษฐีหยอดแป้งลงไปนิดเดียวแต่ขนมกลายเป็นชิ้นใหญ่มากขึ้นทุกทีจนเต็มถาดเศรษฐีเห็นดังนั้นคิดว่าชรอยนางจะใส่แป้งมากไปจึงตักแป้งหน่อยหนึ่งด้วยมุมทัพพีตักเองแล้วหยอดลงไปขนมได้กลายเป็นใหญ่กว่าชิ้นก่อนเสียอีกแม้เศรษฐีจะทำอย่างเดียวกันอีกหลายครั้งก็มีผลออกมาเป็นอย่างเดิมจนเบื่อหน่ายจึงกล่าวกับภรรยาว่าขอให้ขนมแก่สมณะสักชิ้นหนึ่งนางจึงนำขนมที่ทอดเสร็จแล้วจากกระเช้าขนมในกระเช้าเกิดติดกันแน่นทั้งหมดแยกเท่าไรก็ไม่ออกเศรษฐีเองพยายามแยกเท่าไรก็ไม่ออกทั้งสองช่วยกันดึงเท่าไรก็ไม่ออกนี่เป็นด้วยอำนาจฤทธิ์ของพระเถระเศรษฐีและภริยาพยายามดึงขนมจนเหงื่อโทมกายความหิวก็หายไปเศรษฐีกล่าวกับภรรยาว่าฉันไม่ต้องการขนมแล้วจงให้สมณะนี้ไปทั้งหมดเถิดภรรยาเศรษฐีถือกระเช้าขนมเข้าไปหาพระเถระเพื่อถวายพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายผู้เลิศด้วยฤทธิ์ได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งสองฟังถึงคุณของพระรัตนตรัยและผลของทานเป็นต้นโดยนัยยะดังนี้ณเชิงหิมาลัยบรรพต มีแคว้นหนึ่งนามสักยะพระราชาผู้ครองคือพระเจ้าสุทโธทนะพระอัครมเหสีแห่งพระราชานั้นพระนามสิริมหามายาพระนางประสูติพระราชโอรสพระนามสิทธัตถะพระสิทธัตถะราชกุมารได้ทรงมีดวงตาคือปัญญามองเห็นทุกข์ของโลกจึงทรงสละโลกียสุขทั้งมวลออกแสวงหาธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์เมื่อพระชนมายุเพียง29พรรษาทรงทำความเพียรอย่างไม่ย่อท้อทรงทำความเพียรอย่างยอดเยี่ยมอยู่6ปีจนพระชน35จึงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต่อจากนั้นอาศัยพระมหากรุณาอันเปี่ยมอยู่ในพระหฤทัยจึงเที่ยวสั่งสอนเวนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความดีให้ละเว้นความเห็นแก่ตัวหรือแสวงหาความสุขเฉพาะตนและเบียดเบียนผู้อื่นทรงสอนให้มนุษย์เอื้อเฟื้อต่อกันช่วยเหลือกันมีจิตปราศจากจองเวรแต่ให้มีเมตตาปราณีต่อกันคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมผู้ปฏิบัติตามพระธรรมย่อมปลอดจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่นต่อมามีผู้เลื่อมใสในคำสอนของพระศาสดาพระองค์นั้นจะสละทรัพย์สมบัติและโลกียสุขอื่นๆออกบวชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้ลิ้มรสพระธรรมมีความสุขสงบเย็นอย่างยิ่งเป็นพยานในคำสอนของพระผู้มีพระภาคว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลจริงแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามท่านเหล่านี้เรียกว่าพระสงฆ์ทั้งสามอย่างเรียกว่าพระรัตนตรัยดูก่อนโกศิยะชาวโลกมืดอยู่ด้วยโมหะคือความหลงไม่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเหมือนคนไร้จักษุหรือเหมือนคนมีจักษุแต่เดินอยู่ในความมืดไม่เห็นอันตรายแม้ตั้งอยู่เฉพาะหน้าได้อาศัยพระรัตนตรัยจึงได้พบแสงสว่างสามารถมองเห็นตามความเป็นจริงดูก่อนโกศิยะชาวโลกเร่าร้อนด้วยโทสะความเดือดดาลแค้นเคืองประทุษร้ายกันเพราะความร้อนอันเกิดขึ้นในจิตของตนจึงแผ่ความร้อนให้กระจายไปยังมนุษย์และสัตว์อื่นมนุษย์เป็นจุดศูนย์รวมของความเร่าร้อนหรือความสงบเย็นของโลกในที่ใดใจของมนุษย์เร่าร้อนอยู่ด้วยโทสะในที่นั้นสัตว์โลกอื่นๆก็พลอยถูกเบียดเบียนไปด้วยในที่ใดจิตมนุษย์สงบเยือกเย็นอยู่ด้วยเมตตาในที่นั้นสัตว์ทั้งหลายอื่นก็พลอยได้รับความร่มเย็นไปด้วยสัตว์โลกทั้งหลายได้อาศัยพระรัตนตรัยแล้วสามารถดับความเร่าร้อนกระวนกระวายในดวงจิตเสียได้ดูก่อนโกศิยะชาวโลกมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสมัวเมาอยู่ในลาภยศสรรเสริญและความสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสลาภยศและสรรเสริญนั้นแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นเป็นโลกียธรรมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ลงท้ายด้วยทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้มัวเมาอยู่ไม่รู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงจมอยู่หมกมุ่นอยู่เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนไปตามธรรมดาของสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยเหตุปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เร่าร้อนเหมือนถูกลูกศรแทงต้องเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันคับแค้นใจดูก่อนโกศิยะอาศัยพระรัตนตรัยแล้วชาวโลกได้คลายความเมาลงกลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยปัญญามีปัญญาในการถอนตนออกไม่หมกมุ่นติดอยู่จมอยู่ดูก่อนโกศิยะสัตว์โลกได้รับความเดือดร้อนลำบากเป็นนักหนาด้วยราคะโทสะและโมหะอันใดเมื่อสามารถทำลายเสียได้ซึ่งราคะโทสะและโมหะอันนั้นสัตว์โลกก็พ้นจากความลำบากยากเข็ญปลอดโปร่งเยือกเย็นไม่มีความขัดแย้งภายในทั้งนี้ก็โดยอาศัยคุณพระรัตนตรัยเป็นประทีปสองทางดูก่อนโกศิยะบุคคลบางพวกมีความเห็นว่าถ้า ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการควบคุมตนเองไม่มีผลดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้ทานแก่คนทั้งหลายเรื่องทานเป็นเรื่องที่คนฉลาดบัญญัติขึ้นเพื่อหลอกคนโง่การบูชาเป็นความงมงายอย่างร้ายกาจไม่มีผลอะไรส่วนการควบคุมตนเองเล่าก็เป็นการฝืนความปรารถนาของตนโดยไม่มีผลตอบแทนอันคุ้มกันผู้มีความเชื่อเช่นนี้ไม่ให้ทานไม่ทำการบูชาสิ่งที่ควรบูชาหรือบุคคลอันตนควรบูชาไม่มีการควบคุมตนเองตนมีความปรารถนาอย่างใดย่อมทำอย่างนั้นไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใดถือเอาการสำเร็จความสมปรารถนาของตนเป็นที่ตั้งแต่พระศาสดาของข้าพเจ้าคือพระสักยมุนีตรัสว่าทานมีผลการบูชามีผลการควบคุมตนเองเป็นหน้าที่สำคัญของมนุษย์เพราะอันนี้แหละทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานทั่วไปดูก่อนโกศิยะบุคคลในโลกอยู่ร่วมกันย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันคนยากจนช่วยเหลือคนมั่งมีด้วยกำลังกายคนมั่งมีอนุเคราะห์เกื้อกูลคนยากจนด้วยกำลังทรัพย์คนยากจนให้กำลังใจแก่คนมั่งมีด้วยการทำการงานดีคนมั่งมีถนอมน้ำใจคนยากจนด้วยปิยวาจาทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกันด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่กันไม่เอาเปรียบกันและวางตนเหมาะสมแก่ฐานะของตนดูก่อนโกศิยะหลักธรรมทั้งสี่ประการดังกล่าวมาคือการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันหนึ่งการพูดจาไพเราะยังใจของกันและกันให้เอิบอาบหนึ่งการบำเพ็ญประโยชน์ให้กันหนึ่งและการวางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนของตนหนึ่งพระศาสดาของข้าพเจ้าทรงเรียกว่าสังคหวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเปรียบเสมือนเพลาหรือลิ่มสลักยึดเหนี่ยวรถให้ทำงานไปได้แล่นไปได้สู่จุดหมายพระเถระยังเศรษฐีและภริยาให้สมาทานอาจหารร่าเริงในกุศลธรรมด้วยประการชนี้แล้วเศรษฐีและภริยาหมอบลงแทบเท้าของพระมหาเถระผู้เลิศด้วยฤทธิ์และกล่าวว่านานเหลือเกินท่านผู้เจริญนานเหลือเกินกว่าท่านจะมาโปรดเกือบช้าไปวัยของข้าพเจ้าทั้งสองก็ล่วงไปมากแล้วจนป่านนี้ยังไม่เคยได้สดับธรรมของสัตบุรุษธรรมกถาของท่านแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าอกเข้าใจเศรษฐีและภัญญากล่าวปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยแล้วน้อมกระเช้าขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่านิมนต์ฉันเถิดพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายด้วยศรัทธาพระมหาเถระกล่าวว่าท่านเศรษฐีบัดนี้พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500รูปนั่งรอคอยเพื่อฉันขนมของท่านอยู่ก็พระศาสดาประทับอยู่ที่ใดเล่าท่านผู้เจริญพระศาสดาประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีไกลจากที่นี่45โยชน์พระคุณเจ้าหนทางมันไกลอย่างนี้จะไปให้ท่านเสวยได้อย่างไรท่านเศรษฐีเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของอาตมาเองท่านเตรียมตัวเถิดท่านและภัญญาจะถึงเชตวันวิหารอย่างรวดเร็วว่าแล้วพระเถระก็เข้าฌานซึ่งมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ย่นแผ่นดินให้ใกล้เข้ามาจึงสามารถถึงนครสาวัตถีได้เพียงครู่เดียวเร็วกว่าเวลาที่ลงจากปราสาทชั้นบนมายังชั้นล่างเศรษฐีและภัญญาเข้าเฝ้าพระศาสดาน้อมขนมเข้าไปถวายภิกษุทั้งหลายทั้ง500ฉันจนอิ่มหนำขนมก็หาได้หมดไปไม่ให้คนที่อาศัยวัดกินอีกขนมก็ยังไม่หมดยังเหลืออีกมากพระศาสดารับสั่งให้เจ้าของขนมนำไปทิ้งเสียที่ใกล้ประตูเชตวันวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาด้วยธรรมมีคาถาให้เศรษฐีและภัญญาอาจหารร่าเริงในธรรมสัมมาปฏิบัติท่านทั้งสองทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผล หมุนชีวิตเข้าสู่กระแสธรรมอันมั่นคงยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงเขาทั้งสองได้มองเห็นชีวิตใหม่อันสะอาดสว่างและสงบเยือกเย็นเกินเปรียบเมื่อหวนระลึกถึงความเป็นอยู่แต่เก่าก่อนอันตนเคยกระหยิ่มยิ่งนักนั้นช่างมืดมนไร้สาระเสียนี่กระไรความสุขอย่างเก่านั้นเล่าก็เหมือนความสุขของขอทานที่เบิกบานร่าเริงเมื่อขอเงินจากผู้อื่นได้จะเทียบกับความสุขเวลานี้ซึ่งเหมือนความสุขของเศรษฐีได้อย่างไรดูก่อนพระราดาเรื่องนี้พระบรมศาสดามีประสงค์จะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งพระองค์มีอยู่เป็นอันมากแต่ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยทรงบันดาลฤทธิ์ให้ขนมเพียงเล็กน้อยที่เศรษฐีนำมานั้นไม่รู้จักหมดสิ้นยังความอัศจรรย์ใจแก่เศรษฐีและภรรยาเป็นล้นพ้นเรื่องทำนองนี้ไม่ต้องกล่าวถึงพระบรมศาสดาดอกแม้พระสาวกธรรมดาที่ได้อภิญญา5แม้ยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสก็ทำได้อีกประการหนึ่งผู้มีทรัพย์มียศมีเกียรติหลงอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรตินั้นสำคัญมั่นหมายว่าโลกียสุขนี่เท่านั้นคือสุขแท้เป็นสุขที่ตนพึงแสวงหาเมื่อยังไม่ได้ก็ดิ้นรนแสวงหาอย่างเอาตัวตนชีวิตจิตใจเข้าไปแลกเมื่อได้แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ชั่วเวลาหนึ่งใจก็ร่านหาความสุขอย่างใหม่ต่อไปแต่ล้วนเป็นความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นสิ่งอื่นจึงเหมือนสุขของขอทานมีการแสวงหามากมีปัญหามากส่วนความสุขของพระอริยะเจ้าไม่ต้องมีการแสวงหามากและไม่มีปัญหาจึงเป็นความสุขที่ประณีตกว่าสงบเยือกเย็นและเป็นไทยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซะก่อนแล้วจึงสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตนเองเป็นอิสระอยู่เหนือการครอบงำของกิเลสพ้นเงื้อมมือของมารดูก่อนผู้แสวงสันติวรบทมนุษย์ในโลกควรศึกษาให้เข้าใจควรลองปฏิบัติแสวงหาความสุขยังไม่อิงอาศัยอามิตรเป็นพื้นฐานของจิตใจไว้บ้างเพื่อได้ถอนตนออกมาได้โดยง่ายเมื่อความสุขชนิดที่ต้องอิงอาศัยอามิตรกลายเป็นพิษขึ้นมาเพราะความประมาทพลาดพลั้งหรือเพราะเสวยสุขนั้นมากเกินไปพระมหาโมคคัลลานะได้อาศัยฤทธิ์ของตนช่วยเหลือพระศาสดาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังพรรณนามาชนีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเศรษฐีและภรรยาได้สละทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์แก่ปูชนียบุคคลและสาธารณชนทั่วไปวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนาสรรเสริญคุณของพระมหาโมคคัลลานะว่าไปฝึกเศรษฐีให้เป็นคนดีไม่กระทบกระเทือนศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะของเขาพระมหาเถระช่างมีอนุภาพและมีคุณน่าอัศจรรย์จริงๆพระศาสดาเสด็จมาธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุผู้ฝึกสกุลพึงเป็นผู้ไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะไม่ทำให้สกุลชอกช้ำไม่เบียดเบียนเขาเป็นดุจแมลงผู้คล้าเอาเกสรดอกไม้ภิกษุทั้งหลายมุนีพึงเข้าสู่ทำนองเดียวกับแมลงผู้ไม่ทำดอกสีและกลิ่นให้ชอกช้ำคือเอาแต่รสแล้วบินไปฉะนั้นไม่ทำให้สกุลชอกช้ำช่างเป็นพระวาจาที่แสดงความปราณีและหวังประโยชน์ต่อตระกูลเสนีกระไรเพราะธรรมดาชาวบ้านชาวเมืองมีความชอกช้ำเป็นปกติอยู่แล้วต้องลำบากยากเข็นในการหาทรัพย์เป็นนักหนาเพื่อนำมาหล่อเลี้ยงชีพของตนและคนใกล้เคียงเกี่ยวข้องบุตรภรรยาหรือสามีญาติพี่น้องทั้งฝ่ายตนและฝ่ายภรรยาหรือสามีเพื่อนฝูงมิตรสหายผู้สูงอายุซึ่งเคยมีอุปการะคุณงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆอีกเช่นบำบัดอันตรายอันเกิดจากเหตุต่างๆมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเสียภาษีอากรบำรุงประเทศทำบุญในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบอุดหนุนผู้เสียสละชีวิต เพื่อป้องกันบ้านเมืองและอื่นๆด้วยภารกิจอันมากมายดังกล่าวนี้คฤหัสถ์จึงมีรายได้ไม่ค่อยพอรายจ่ายแต่ต้องอดทนอดออมเพื่อสร้างฐานะอนาคตบางคราวให้มิตรสหายหรือผู้เกี่ยวข้องยืมไปก่อนเห็นว่าเขากำลังลำบากให้ไปด้วยจิตเมตตากรุณาปรารถนาสงเคราะห์เขาแต่แล้วเขาตอบแทนด้วยการโกงไม่ยอมใช้หนี้สินเจ้าของทรัพย์ก็ได้แต่ชอกช้ำใจบางคราวต้องชอกช้ำด้วยการต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักบางคราวต้องเดือดร้อนกับการต้องอยู่กับศัตรูเหมือนมีงูพิษอยู่ใกล้ต้องระวังระไวตลอดเวลาคฤหัสถ์มีเรื่องชอกช้ำมากดังพรรณนามาโดยย่อนี้แล้วถ้าสมณะผู้เข้าสู่สกุลทำให้สกุลชอกช้ำเข้าอีกพวกเขาจะไปพึ่งใครจะได้ใครเป็นหลักแห่งชีวิตเล่า